K besedi zdaj vabim doktorja Matija Ogrina, višjega znanstvenega sodelavca na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Matija Ogrin se je v svojem magisteriju in doktoratu ukvarjal, posvečal literarni kritiki na slovenskem, v 19. zgodnem 20. stoletju, zlasti med obema vojnama. Na to pa se je postopno usmeril v starejša obdobja, zlasti v baročna pridižna besedila in druga besedila starejšega slovenskega slovstva, ki so jim starejše generacije literarnih zgodovinarjev in zgodovinarjev sploh posvečali premalo časa in pozornosti. Področje njegovega raziskovanja je tudi prezentacija teh starih besedil v sodobni elektronski obliki oziroma znanstveno-kritične elektronske izdaje teh starih besedil. In med drugim je zato prijel tudi Googlovo nagrado, ta sredstva pa hvalevredno namenil nadaljnim raziskavam in nadaljnim objavam tega dragocenega gradiva. Z tega področja je tudi njegov današnji prispevek, ki se ukvarja s frančiškanskimi baročnimi pridigami, ki so poleg kapucinskih najpomembnejši prispevek baročnega govorništva v slovenskem jeziku pri nas. Prosim.
Hvala lepa. Jaz sem pripravil za današnje srečanje kratek pregled, prosim spomni me, ko bom pozno, o pridižni dejavnosti, to se pravi o pisanju pridižnih besedil med očeti frančiškani, zlasti v 18. stoletju. In če se smemo opreti na vrstice neke lepe pridige iz začetka 18. stoletja, ne, tukaj pravi pridigar, da bo danes on počastil spomin in pohvalil tistega, od katerega je že zdavnaj kraljevi prerok David govoril, ko je dijal, in memoria eterna erit justus. In zakaj? Fecit mirabilia in vita sua. V večnem spominu bo pravični, ker je delal čudežna dela v svojem življenju. Meni se zdi, ne, da v kontekstu širše slovenske kulture so tudi te pridige, ki so dolgo časa ostale v raznih arhivih, so neke vrste čudež, ne? nekaj nenavadnega, nekaj izstopajočega in dragocenega, temu smo danes namenjeni posvetiti pozornost. Torej, baročna pridiga nasploh, govoril bom z gledišča literarne vede, je pač kompleksen pojem, literarna veda gleda drugače kot teologija, ne? To, kar teologija vidi predvsem kot homilijo, vidi literarna veda kot retorsko prozo s svojimi posebnostmi literarnimi, kompozicijo, slogovnimi sredstvi, retoričnimi figurami in vse to. Tako da jaz se bom seveda temu gradivu posvečal samo s te strani in z nekaj historičnimi podatki. Ko pridemo do frančiškanske pridige, imamo v literarni zgodovini problem. Kajti termin frančiškanska pridiga je bil v pregledih slovenskega slovstva rabljen izključno samo za pridige slovenskih kapucinov, se pravi v netočnem pomenu besede, ne, za Janeza Svetokriškega, za Rogerija, ki sta pisatelja odlične retorske proze, gotovo, nista pa frančiškana v ožjem pomenu besede. No, in potem se seveda zavemo, da slovenska frančiškanska pridiga baročne dobe sploh evidentirana ni. Je ni v nobenem pregledu, v nobenem leksikonu ne najdemo niti enega pisatelja izmed obstoječih frančiškanov, ki bi ga kakšno referenčno delo slovenskega slovstva obravnavalo kot sploh omenjalo, ne, kot pisca v 18. stoletju v slovenskem jeziku, ne, ker to pa je kriterij, da je pač besedilo bilo v slovenščini. No, in ko se posvetimo pa virom v vaših arhivskih zbirkah, pa najdemo, da je med temi patri v 18. stoletju bilo kar nekaj pridigarjev in piscev, ki so razvili obširno dejavnost. Napisali so celo vrsto zbirk meditativne proze in pridig v slovenskem jeziku, Vse to pa je ostalo v rukopisih. Torej, kapucini so nekako imeli srečo ali spretnost, da so si našli sponzorje, kot bi danes rekli, mecene, ne? Torej grof Kodeli in drugi so tiskali, so plačali stroške za svetokriškega zbirko, sveti priročnik, ne vem, kako je bilo pri frančiškanih, skratka, vse je ostalo v rukopisih. In to je bilo našim literarnim zgodovinarjem čisto dovolj, da se niso brigali več za to gradivo in so sklepali, da frančiškani itak niso ničesar napisali. Ne? In jih torej ni nikjer. Torej, ne razumem, ampak tako je. Zame seveda veliko sreča, ker lahko kaj novega povem. V 19. stoletju potem seveda tudi je cela skupina piscev, Pascal Škrbinc, Felician Rand, Mansueč Majdek, ki so že evidentirani slovenski torej biografski leksikon jih obravnava, ampak samo kot frančiškanske teološke pastoralne pisce, ne pa kot literate. Se pravi, v literarnih zgodovinah se tudi ti ne pojavljajo. Zaradi tega, ker takrat smo pa že imeli tako imenovano posvetno, estetsko književnost od Valentina Vodnika naprej, ne pa Prešerna in tako, in takrat potem sploh verska tematika ni več pomembna. No, jaz torej govorim o teh iz 18. stoletja, od svetokriškega pa naprej proti koncu 18. v tej dobi, ki so pisali samo v rukopisih in jih in niso znani. Ko je Jože organiziral in z vašo pomočjo simpozij v Brežicah ob jubileju tankajšnjega samostana frančiškanskega, je prišlo na plan nekaj piscev prvih, ki so, do katerih mi je takrat pomagal prit, ko je prinesel to krasno gradivo pokojni pater Felician. Bog mu daj dobro, ker je tukaj res, jaz sem mu zelo hvaležen, ker je takole na pladno mi prinesel prvovrstno gradivo, po katerem se sploh ustrmel in videl, da so tukaj neki pisatelji, ki so napravili krasne opuse. Čeprav je njihovih pridig uhranjenih razmeroma malo, je pa iz teh oštevilčenja in drugih virov razvidno, da so bili to večji opusi. Ne? Pripravili so si velike pridižne zbirke, bodi si za nedelje med letom, bodi si o svetnikih in tako naprej. Od tega se je nekaj malega ohranilo, zlasti recimo je pomemben tale Anton Brešan, sodobnik svetokriškega, v mrsičnem z njim primerljiv, zlasti pa je pa napisal, kot pričuje originalni baročni katalog novomeške knjižnice, pod temle imenom Brešan Antoniji tega reda so naslednje knjige, ne, njegove, to je genitiv. In tukaj potem vidimo, da so mu v tem katalogu pripisane cela vrsta, ogromen opus, to je v resnici, to ropiče tukaj vmes pomeni, da, če to preštejemo, vidimo 15 enot, 15 knjig. In zakaj je vse to ostalo neznano, to verjetno res imamo tukaj ključ v zadnjih dveh alinejah, item duo non compacta manuskripta, torej še dva nevezana manuskripta, ki vsebujejo pridige o blaženi devici in potem še en dominikale, pa tale nedeljske pridige, omnija manuskripta, to se pravi, ta omnija se pa verjetno nanaša na vas seznam. In to je tisti žalostni razlog, to se je potem po malem posojalo sem in tja, potem so bile, kot vemo, vsake nesreče usodne, a ne kot Brežice, ki so jih Nemci uničili in potem je tista knjižnica potovala gor v Gradec, pa iz Gradca po vojni nazaj, kolikor je prišlo nazaj, potem zdaj v Sveto Trojico, tako, ne. In zgodovina je to previharila vmes vojne in revolucije in je malo tega ostalo, prav malo, ampak vendar več, kot bi si mislili. Tukaj je samo en primer pridige o svetem škofu Rupertu, ki jo je imel Anton Brešan dol v Videmski fari, nekje ob Krki, ni ta svet Rupert gor na Dolenskem, no in zelo lepa pridiga, torej to je zgodnje 18. morda celo konec 17. stoletja, prvo res čas, ko je tudi svetokriški pisal, popolnoma z njim primerljivo, taka zelo, zelo lepa, torej slikovita pripoved, polna alegoričnih figur in primerjav. Če pogledamo tukaj mečkano na slogovna sredstva, zakaj ga bo on hvalil? Zakaj če jaz, njegov leben in v njegovo brumno življenje, že tu je dvojna formula, ne, leben in v življenje, pregledam, tako jaz najdem, da je on bil kakor en lep nebeški vrtec iz temi najlepšimi rožicami, lepih tugantov, ne, se pravi kreposti in svetega dijanja napoln. In potem se to ponovi štirikrat, če jaz tako najdem, da je bil kakor ena glasna trompeta, se pravi imamo paralelizem členov, v katerem so konstantni, se pravi iteracije členi in eden se pa vedno zamenja z eno lepo komparacijo, potem je ena zvezda, ena, kaj še, drugi takšni lepi, lepe primere. In tukaj je on torej iz njegovega življenja povzemal neke značilnosti in jih upel v eno res lepo retorično literarno strukturo. Zaradi tega jasno, kdo ne bi bil ob taki pridigi prevzet in inspiriran. To pa seveda ni edini avtor, ampak potem, ko gremo naprej, nam bratje frančiškani postrežejo s takimi ogromnimi škatlami gradiva in tukaj seveda obnemoremo, ne, ker je to ogromna stvar, gre za stotine pridig, to je ena škatla, potem jih je pa več v raznih samostanih, tudi na hrvaški strani v Samoboru čudovito gradivo. No in mnogo tega je pač za prihodnost, za veliko ljudi, ki bi to morali raziskovati, ampak iz tega je doslej bilo mogoče povzeti, koliko bo še časa, nekaj kratkega. No? Izluščili so se iz te sence, recimo zdaj trije novi dodatni avtori. Začnem z najmlajšim, Inocenci ali Inocent Miller, torej že bi lahko rekli sodobnik tistega Škrpina, pisal je v 19. stoletju, ne? Imamo tukaj letale čas, iz tega časa 20 do 26 je ohranjenih, so ohranjene štiri lepe knjige, popolnoma meni neznane, pred štirimi dnevi sem jih prvič videl v Slovenskih Goricah, tam pri Sveti Trojici in v Nazarjah, kjer ima pridige za nedelje med letom, pa za postni čas deloma v lepi slovenščini, tukaj je ena skromna slikca, ki se zelo slabo vidi, vidimo že po pisavi, da je to čas 19. stoletja, ampak marsikaj se ga še pa drži iz prejšnje dobe, zlasti upoštevanje značaja cerkvenega leta, ne, tule gre za prvo nedeljo v adventu. Zdaj danes je na prvo adventno nedeljo predvsem prižiga adventni venček, otroci pridejo in same take ljubke stvari so, ne, v spredju misel na Božič. No, po tej tradiciji seveda imamo tukaj kot vedno konec sveta, ne, ko pride sin človekov na oblakih neba z vso slavo in takrat se ob začetku cerkvenega leta se misli na konec človekov. Ne. To je nekako smiselno, zelo lepe pridige in tukaj ta je ena od takih, ki kontemplirajo o poslednjih stvarih. Ampak to, kot pravim, samo omenim tega Inocenta Millerja, štiri knjige, ne, na 1800 straneh, to je pač, temu je potreba posvetiti nekaj življenja. Ne. Tudi on je en velik del svojega življenja temu preprosto dal in potem je to nastalo. Drugi pisec, ki je stopil zdaj iz sence, je Agnel Geiselman, to se pravi Agnelus Jagnje, ne. Geiselman verjetno, to se pravi morda je priimek iz kakšnega, v kakšni zvezi z bičari, s pokorniki bičari, kakorkoli. Ta prvič slišal to ime, Frančišek Xaveri Geiselman je bil rojen v Ljubljani leta 1734 in potem ob vstopu v red prejel to ime Agnelus. Bil je pridigar v Ljubljani, Kranju, Novo mesto in tako naprej, v Brežicah. In tule je na sliki en svežen njegovih rokopisov, ki so z izjemno drobceno pisavo na listih večjih preganjenih polah, tako da je to še z dobrim fotoaparatom treba fotografirati, da si to povečaš, tako drobčkana pisava je, jaz ne vem, so oni imeli potem lupe ali kaj takega. No, z eno besedo, ta pater je pisal krasno retorsko prozo z veliko literarno kulturo. Pravopis je seveda bolj kaotičen, ker to se jim ni zdelo pomembno. Pomembna je bila itak govorna, slušna realizacija besedila. Ne? Ločila, tista pravila bohoričice, sh, zh in tako, to se jim ni zdelo važno. To tukaj vidite, da se en dolgi S pojavlja za vse sorte fonemov. Ampak pomembna pa je Če to zdaj prepišemo, transkribiramo po nekih pravilih smiselne rabe sodobnega črkopisa, da z njim povemo, interpretiramo, kaj so oni takrat hoteli, dobimo krasen, popolnoma berljiv tekst. Z veliko literarno kulturo narejen. Naprimer, ne, tukaj je ena pridiga na svete angele varuhe in je premišljevanje v tem, kako je o zvestobi njihovi, ne, kako vedno spremljajo človeka, kako in za izhodično temo je pa dano tisto, ne, pustite male, kaj ti njihovi angeli vedno gledajo mojega očeta v nebesih. Ne, in govori, meditira na obširno o tem, kako angel vselej stoji v popolni božji navzočnosti in kako ga boli, ko vidi človeka v grehu. In potem ima tukaj zelo lepo literarno členitev, vidite, torej, kdo od nas je vstano izreči, kak za eno žalost ima sveti angel, kadar vide, da ena duša, katera je njemu čez dana, katero on varje, svojega Boga razžali, tistega Boga, katerega obličje oni vselej vidijo, tistega Boga, proti kateremu so oni tok najzračeno od ljubezni vžgani, tistega Boga, katerega visokost, imenitnost, milost in odobruto tok oni spoznajo. Zagvišno, ne, in tako mi bi lahko po naši pameti rekli, da se bo potem angel stran obrnil, ko bo človeka v grehu zagledal. Ampak potem, ne, potem pa pridejo proti argumenti, spet takole členjeni v enih paralelizmih. Naj bo duša še tako grda zaradi greha, naj bo zakopana v še take pregrehe in tako naprej, vendar ne bo nikdar odstopil od nje. Ne. Nikdar ne bo človeka nehal varovati in upominjati, ga celo udariti s šibami, da bi se vendar spreobrnil in zamislil in tako. No. Skratka, celo takšno čisto strogo pastoralno besedilo iz Prižence, z eno fino retorično kulturo oblikovano, ko vidimo trije paralelizmi o angelovi torej v smeri Boga, tri je v smeri greha, ne, v literarnem smislu, kot ena harmonija, že na tako majhnem detajlu. Toliko Agnelu Geiselmanu, čisto na kratko, ampak tudi k temu se bo treba še vračati. Samo opozorilo, da je ta človek obstajal in da je tam napravil en korpus najmanj stotih, verjetno večjih, ampak sto se jih je vsaj ohranilo, pridik. Največje odkritje gotovo je pa pater Konrad Branka. To je pa sploh čist zame osupljiva podoba. Torej, v knjigah patra Emanuela ga najdete v raznih zgodovinskih vlogah, zlasti kot gvardijana v Karlovcu. Ampak za nas je pa seveda pomemben zlasti kot pisac, kot pisatelj slovenske teološke in pastoralne literature. Rojen je bil v Mengšu, se pravi, župnija Mengeš dobi enega znamenitega Slovenca, vstopil je v Nazarjah, potem pa je bil profesor teologije na Trsatu in v Ljubljani. No in iz tega ljubljanskega obdobja od leta 77 naprej je ohranjenih, ne vemo koliko je napisal, ampak ohranjene so vsaj tri knjige izjemno lepih pridig, meditativnih in katehetično-moraličnega značaja, ki ohranjene v slovenščini, obsežne zbirke. Jaz sem videl samo tole prvo in drugo, se pravi o teoloških krepostih, veri, upanju in ljubezni in tole, te meditacije o našem odrešeniku Jezusu Kristusu, postne pridige, ki naj bi bile spet, ki naj bi bile ohranjene v Karlovcu, tega mi še zaenkrat ni bilo mogoče ogledati, in pa tole je pa v Nuku, se pravi, hvala Bogu, Bog ve, po katerih poteh je to zašlo v Nuk, ravno tako bi se lahko zgubilo, kot se je marsikaj drugega, pa je bila nad tem ena posebno varstvo, da se je ta prelep rokopis 12-ih, a so jih je 12, ne vem več, nizov križovih potov, ki ima vsak po 14 postaj, se je tukaj ohranil. Torej, res spet ena obsežna knjiga, mislim, da ima okrog 200 do 300 strani. No, in če pogledamo mečkano, aha, potem so pa še njegove latinske študije in pa dva zelo, verjetno zelo zanimiva, jaz ju nisem videl, protijožefinistična spisa o preganjanju redovnikov pod imperatorjem Jožefom II. In pa tole, ne, nekaj kritičnega o teh centraliziranih semeniščih. No, Bog ve, kaj je tam notri, to je gotovo zelo zanimivo. Samo zdaj kakšen primer tega, kako je on lepo pisal. Tukaj imamo izmed tistih katehetično-moraličnih pridig o božjih krepostih. Imamo en fragment, taka lepa kompozicija je, ne, zelo pregledna, uvod, potem prvi glavni del, del Bog je ljubljen, ne, ljubimo ga, ker je sam v sebi dober, in potem drugi del, Boga ljubimo, ker nam je dal svojega edinega sina in epilog. In če se tu zremo samo na en odlomek, ker je to res taka izvrstna duhovna literatura, morda ni preveč, če to preberemo. Torej, kakšno spoznanje nam daje vera? Poglejte, kristjani moji, a se to vidi. Skozi luč te vere, mi spoznamo, da je Bog eden v svoji naturi in utrojen v personah, da je On vsega mogočni stvarnik in gospodar nebes in zemlje. On je čez vse in vse je njegovi oblasti podložno. On vse viža, vodi in obdrži, ohrani. In brez njega bi ne moglo nič biti in nič obstati. Mi spoznamo, da je On eno neizrečeno, duhovno, neizmerno, nepremenito, nespremenljivo, samo svetu, večno srečno, pravično, milostvo, vsega mogoče bitje, kateri je samo od sebe in nema nikoli začetka ali konca. Da bi le to, kristjan moj, bolj zastopil, tok spremisli, vse druge reči imajo svoj začetek, poprej neso nič ble in v jih ni bilo. Potem pak jih je Bog iz ničesar ustvaril, ali Bog je od vekomej sam od sebe in vpres vsega začetka, zemlja, nebo in vse druge reči se starajo in vse premenijo. Bog pak je nepremeniten, njegovo večno bitje je od vekomej zmerem enako. Tu je noter pravzaprav temeljna slovensko, teološko in filozofsko izrazje, ne, tole bitje. In vse nikoli ne premeni, vse druge reči so same na sebi revne in imajo doistu pomankanja, pri Bogu pak je vsa obilnost, vsa dobrota, vse bogatstvo, vsa sladkost in lepota, vsa čast in popolnomost na eno neizmerno vižo. Zemlja in nebo imajo svoj kraj in konec, Boga pak ne more obeden izgruntati ali obseči, On je povsod, On vse vidi, njegova večna milost in pravica, njegova čast in hvala, njegova modrost in previdnost, njegova oblast in mogočnost so brez vse mere, brez vsega konca in kraja. In tako naprej. Ne? Hočemo poudariti, hvala, da je to prvovrstna teološko-pastoralna literatura v slovenščini 18. stoletja, kjer so položeni po mojem neki temelji, ali kako bi lahko rekel, tudi izrazju in ti strokovni govorici. In da se tukaj noter vidi tisto, kar je prej brat Miran poudaril pri uvodniku, ne, ta imenitna scholastična miselna disciplina, ki je tudi tukaj v zadju, ampak ko je ta krasna miselna stavba navzoča v duhu, ne, se vidimo, kako tudi jezik dobi potem neko posebno kvaliteto in lepoto, stavčna tvorba, raba teh pridevnikov in stopnjevanj, to je pač vse povezano, ne. Skratka, ta duhovnost očitno ima vpliv na rojstvo neke zelo lepe, tudi bi rekli, slovstvene kulture, ne, duhovnega slovstva. Tukaj je še slika tega rokopisa. Končam s temle, z omembo, da je pater Konrad Branka napisal tudi celo vrsto pridig, ki so nekak zdaj v nekem razsutem stanju in ne vem, a je to spadalo skupaj, ampak mislim, da je, ker je to kot ena zbirka, po mojem, pridig o svetem rešnem telesu, o tem presvetem zakramentu, sta dve taki seriji in to se seveda čisto smiselno poda s tem, da je toliko krat imel postne pridige in da je napravil tisto zbirko križevih potov, kajti tu je v osredju premišljovanje Kristusovega trpljenja. In vedno ima prav kristocentrično pred očmi Kristusa na križu, zlasti takrat, ko razlaga zakrament svete Evharistije. Ne. Prav to navzočnost, tukaj potem, če bi tole prebrali, ne bi našli, ne, da se pač sveta vera nas pouči, da v presvetem zakramentu tega oltarja se resnično pričo znajde Jezus Kristus, naš izveličar in tako. To se pravi, to so v bistvu kanonični stavki mašnega kanona preliti v neko tako, danes bi rekli, esejistično, meditativno govorico 18. stoletja. No, in to bi rekel, da je prav gotovo posebno prvenstvo, ne, ta na Kristusa, trpečega Kristusa usmerjena misel patra Branke v visoko kultivirani slovstveni govorici baročne dobe. No in končam pač z nekrologijem, ne, tukaj je izpis iz knjige pokojnih bratov, tu piše, kako je pač dne 14. junija 1989 v Karlovcu preminil ta naš pater, zelo pobožen religiozus in ki je za seboj zapustil več manuskriptov in genii sui monumenta. Ne? Manuskripta in genii sui monumenta, se pravi, ki so pomniki, spomeniki njegovega talenta ali genija. Upam, da se bomo k temu še vračali in hvala za pozornost. Ne?